Polkringa de ka jebe nye hui, de kulo yala ngwa hebe hui ga a Bible. De ka nukwekwe a mamanu hukulo diye yi, belo ay wola ma hukale loe men yala kwa mato yedipo. Belo ay ka gwa luwoma na yi, ka jebe latinan. Nama eli Elize ye belen. Elize eke anuwa kala mundele ele ebe ayala kwa iman hukulo mugene Israel loe hu. Eka holota, lunta epa Elize Paul deke naba nama. Nama eke asiri ngokokpuri ngunamu. Ya asiri da Israel yogula ake dilowai. Nama eka nuyi nikbele vangakene. Pelima keleti eka nuyi holonyong ekema. Ehege eli Israel loe hu. Ma holobo ebelima diema Elize apol ke ngonyonti korepunu. Kele li emo, Elize hukbal kulo nye bele hu nakuyeng. Ngotimu da eke la yabe edo. Yemeli, emu nama wa ele enwa jurden ya hun nahime huile agati ngwa holonyon akbe. Yile enwa na nama wa, nama ye die, ekegwe gapay kuro yukpale enye toma, e yala holma ege golo epunu. Yile ike kea emoti, nama epene yale ali kilegwe. Nama elinyay. Nama ngotinu ake boy, Dine mahoma e gagbo nyakarenti gajwi e kpura yilba e kpura nikilgwe ba. Die mai, ngunye Elize e mbwe boman kolo. Nalwati huke yae, nama e toshuden yahu, ngwa na heme huile, kamanine gai, nama kwe nekwo kena. Ngoholo nyonti akwe ekpo tenten. Elize wanyonu taba ma holobo, na yala tala yi gene dege yala kredi. Elize e gologe ye die, huwala wala kango yala ye. E gologonoke ye die, When nuwa de hama de le yala womu ege yala poli kpomata ge dupo belo ay mani wala hela die. Elize da yala ngo kokpului. Yala emu Elize ba yemei, siri nuwa de kapay ke kopele Israel ba alwa lope gili. Na lwa ti hui, Elize e poli kpomata ge Israel tomu bo yi siri nuwa yehu polma. Siri tomu emu gwale nuwa de ye die yi, kale, Ben Elize akelay, kana akolon e genge yon. Yel wala pi neta, Elize dango timon de kulo, kulo di mwe, di siri kwa kpulika di tine do bol pele e ge depa de Elize ho du do ga ho nyan. Na lo ati hui, Elize ngwa timon e toma, yemango men namo, guka ge le. Elize yemen, ho nyow, nuwa de ka gupo de kpulu kene etere dieti die. Na lo ati hui, Elize ngwa timon e hoa, Dako wotro wa de ka yi ngon kama. Da di matina da do gihu. Yala mkokpuri li ka yi editere yi. Ege de poma tere Elize nipo. Elize da gokpuri ye nye pui di mamen. Yi ki asiri kokpuri eke lega die ege edu hon. Elize e yala hol. Ye die namo hama e nwa ye nye pu. Yawe gey siri kokpuri kele pu nye e pu. Elize lega kea die ye die yi. Kahule buru, nui kaka gwale ngila ka bol. Na lo ati hui, Elize e to di to da din kerekpun del samari dai yika a Israel loe ngokobita kene. De helye la, Elize e yala holi yaman namu, huama e nuwa e nyinabo. Yiri ya dide nyinabo, dide kpo kakia samari dai, digoro dide dika di yo apol. Israel to mu e kebo e di kere de pa, kere Elize yaman, Yataka de po de dekpele e konanda de po de me e de lela del. Mela, Elize ngwa yala ikene dege guyo wa kere die. Ma hon elu guka guka gukpo wana kule ak gukrito nyala tiba. De samarita matina ako. Siri kokpule e pene epa ege e kopele Israel ba. E da matina e kekwa alowa hukwea. Jukwea kea nuwa ke jin hui konofuke ake diye duke mi. Kama nene gapilika. Kaka samari tomu gai ebe jin me ye hie hie. Nia huile dipa ege dine maho tomu mba ekpo mate ye dipo. Ulu ekpo nia tila dipele kea duluni diye diye di mi. Tomu gwe epliki ama yike ege ho golong. Ni ekele gwe ma holbo yala hoke huale mba hokpo mate ye dipo ho diklo siri nunga yiko ma. Tomu e grinye hie kea ye die, yala ngokolo kamunye gala a Elize e jong e ba. Kele Elize e klato tomu bol e gadi muma die mai. Yi yala ka mwe yaka, yei, tina nuwa tonenye hui, ble hungo da orj de katnapa de l'otobe samarijin la. Samari zin pulupele de kerepon de ba holonyo ganoa. De leke a hen dola de kendiye, le manu kapa lebe guha. Kagwele gugu kwota siri ngo kokpulipo. Na lo ati hui, siri kokpuli elela etigenema ya kokpulu takpal ake hiye yepabo. Di geneti man di mwe di nyow, di kere di pu di diye henga kerele la puni. Balo ake avonyo ganoa ti dipale genati bae, duke anilope takala. Na lo ati hui, volonyo ganoa dele di dukono jere da ilope makpanka die. Di lehe ni kia die die, menyo ganyan kukaga ebe, maholo kilika holo lele. Mwele lele nye gwa jolobo, mene nye gabe, le manu hugo jukulu ni takpale gadie. Nyaba, di pene polo agile dele samari dae. Yipo di gae di girepu ngo hukulo kato mba. Yuhu kia kwea, di ke kono jere siri no adoko buwila diipa di noto samari. Yala ekpomate Israel po e ngumabo, e penongono e ngotimu Elize ngumabo. Mela, yala e Jezu tere ege e pa e ngumabo haye yikpe homa. E yiliketi yili ya gauna wale ne yi mane gunda helu ntakpale gadie. Jonas kapui yalaba. Elize hapulu, yala kwa imani hukulo munda kpale eke Israel lwehu dike naba Jonas. Yala eke Jonas bai, linini vitae ngunye gana enda heri die, maholo nungati honyongoy. Nini vitae akpale eke a Israel nyugota, yabu gaye Jonas huka bo huli genati ba, e juko gaya eke de gapui. Eke redaka yi eke kena kwaya taba. Belo ake atele gilijui, e gilijal tere dike ale. Juhu kwea, kwangankana ta emhe gulu yanya, nunga ake kia gilinti hu gile di nyow, dedie, kagunye pulukake, nui geme ninyan ya hili guwe guka gulonga. Dinye pulukake kia, diga dedie Jonas be menitika bulu. Jonas da jawari kene di mamen. Gileje nu anti di Jonas maninga di mei, lebeke ya yirika kei. Ya die gapui gahiri yara nyento. Dipene di maniga di makati lebo kwa pol gaya ega gulu ya koroi hama. Ya die kabili nyai. Maa horobo jombo gaya vangakene ye yetereba. Nuwati di kenyo duka bo do Jonas pa. Iya duka bo do yirika vangatala bo kai pelema. Ya bo kia ge di Jonas pili nyai. Kere ya mu Jonas uha. Kamanenti kai kagbaraka. Owole keneta epa e Jonas pili. Jonas ele avulu jawoleti kwe e holo habakala. Yilipulu, jawoleti ele e Jonas bae gahinya. Jonas elikia Niniv. Yala epine hwa Jonas po yema, li Niniv mwale yangito lai emu. Nalwati hukiai, Jonas ele yala womu el Niniv dai. E Niniv nwa klapuno ya die, ale a holo puna Niniv tanya kapa wului. Domu, Dada no akere kpun di ne ma ho yara ba ege yara edungu mabu. Men nyonti dike ege dikpala ki ama, yara ya akpali ya diye vike apaya di hukalai. Mela, gukepele ka e Jonas da nini vinua, gukere kpun gwa nenge jige yara ba ele gotu uplo nyogulu. Gumane ke men nyonti gwa ke gey gukka hoge, kere ya mu guwel ka yara ba. E Jezu to ege epa e gukela puno gukupruto gukemen nyonga diye. Jezu epa e ha gukenenge mamen ba. Jezu ele gamahu e holo habakala, ye belilo Jonas ele jole kwe e holo habakala. Jezu e mehe kea e kulo hahu, apol e yipo tere nuwa yada de pluto de kenang madipo da yada landa. Esther da tomo di mamen. Esther e ke ajif neno da yike Israel lehu. Gala nyeka mardoshe yabu nye ekema, ma horbo Esther ngonwa da keha. Esther da gara mardoshe di le Israel nou akpulia tipo di du hong aliyoga di lea di e pers loyo. Pers to mou e ka nuyi ju wala wala vanga kene nukere di ke nyoma. Belo e ke a nea e tuwe nyonglu lalai e ke bo e mahala. Yilbe ga, ne li akpo di ka ngotola hu e gire pu nyakpong e Esther hegeju e ge yili e donen mahala. Kele Esther ho ga homo nutabay ye kama ga jif nenu. Mardoshe hoga hokwal huleng. Ama eke anui mawi a persloe hu. akeketere manu nkiri kpun di kwalihule ma madoshi huke bo hu kwalihule amaba kwa yara kota nogbe yirbe gei amali ekeregwe gekabo enwanakulu madoshi ba holota ama el etomunga yemai jifu adhobo do tomungo ho yiga tomunga moduhage kwa kiamai dinuati kiri kpun hukara ama ewalte tomumbo ege ngoti emwe ili ebomenke ama emongolo ehunu wade ye die hore da jegeju aheli mane gujifu akere kumpa ama yakpini ewurukene tato nye gweli ege emardoshe helema mardoshe emu ester ba yemai lito mumbo le ego nuhuwi mane mahuma ester ye mardoshe bai nu ahiri alto mumbo le dawala deli dama anupa Eser emojifu ade yade nukere eyal hol maman ba na lati u gapa hengri to mu bol akamane nge hai nga ha Eser ebelehi kene tak yala enyehe jifu ado hol bo wo mu to mu enyehe Eser mu edel bol li emwe eto mu deli yemai gae pa bol nge ebelehi kere mane ka ama kapa li kya to mu ne dimwe Dile eser ye belen, tomu ye eser ba, le kwa wong welka ye. Eser tomu wong nyapini ye mei, ga bo nyanye ngu ma bo kwa ngonu huwi. Kele yang, da nongo to ege di ba. Tomu ye eser bei, bebe duwo huwi yiri bo. Eser ngu nyapini ye mei, nunyong ga meni tike ya ga kuyo we, ya ba a ama nye heni. Tomu ni ye kiligwe kwa kene ba loa e ama ngoklinye ye nyongo tikala. Yabo gay ama po wuluti ne e doy di jalama jifu akere pon de nguma bo horobo mela eser kapere polya ke e ha ngolo e hunu ama manba jesus christ yakpel e pa e hama e ha ega egunma bo haye e ke a daniel da nemi di pamen di di horo kere ka di yo apol kere yamu yara kotono lobo di ke mawie yabo gay di ke ke anupe pe ara yiga di latelo emen